както чухте и от думите на президента Росен Плевнелиев, между 28 септември и 12 октомври трябва да бъдат предсрочните парламентарни избори. Както се казва, въпреки очакванията да чуем по-голяма конкретика и договорени намерения и стъпки на парламентарно представените партии, политиците дадоха иначе позитивния сигнал, че поне могат да седнат на една маса и да разговарят, но в общи линии можем да обобщим поне за сега от информацията, която чухме от държавния глава, че политиците се събраха, за да се разберат, че ще се разберат за датата на предсрочните избори. Доцент Стоян Александров, ръководител на катедра финанси в УНСС, български финансист и бивш финансов министър, включваме сега, за да коментираме нещо доста важно, а именно как политическата нестабилност в държавата се отразява на финансовата стабилност, на банковия сектор. Здравейте, доцент Александров.
Здравейте.
Много политика и малко експерти чуваме през последните дни в медиите и благодаря, че откликнахте на поканата ми за този разговор. Крайни прогнози се чуха, може би очаквано от страна на опозицията, за фалит на държавата, имаше и вот по тази тема, после беше понижен и кредитния рейтинг на страната. Направо ще попитам така, до кога според вас финансовата стабилност ще издържи на тази политическа нестабилност?
Но преди малко чухме добра новина, така че би трябвало да се спре с тези спекулации повече. Сега, дали ще е 28 или 12, това не е толкова фатално, макар че има възможност да бъде на 28, защото колкото рано, толкова по-добре. Но така е, че ясно, че ще има избори и вече се надяваме, че ще има по-добра конфигурация в бъдещия парламент, за там да се излъжи стабилно правителство, което трябва да направи определени реформи, тъй като години наред говорим, че има цели области, в които са нужни радикални реформи, образование, здравеопазване, енергетика и така нататък. И това може да стане само с стабилно правителство, с солидна подкрепа в парламента и решимост да се направят тези реформи. А иначе, действително, това, което беше близо една година, повлия по някакъв начин върху стабилността, така финансовата, индиректно, разбира се, по-скоро чрез приказките, но ето дори една такава рейтингова агенция като Standard & Poor's понижи кредитния рейтинг на България именно заради тази политическа нестабилност. Не заради някакви финансови изцепки, както се опитват някои политици да говорят едва ли, че държавата е пред фалит, че не знам какво и така нататък. Нищо вярно няма в това. В финансово отношение държавата се развива така, както се развива и други години. И от гледна точка на макроекономическата финансовата стабилност, и от гледна точка на стабилността на банковия сектора, ако изключим последно време те някои екцеси там, които имат.
Тоест, са пресилени са тези опасения, които освен с фалит заговориха за гръцки сценарии в България с тази разлика, че не сме част от еврозоната и всичко това, което се изсипа на политическия терен.
Няма никакво основание един човек, който разумно разсъждава без да политически фишеци да пали. Вие виждате, да, има леко закъснение с събирането на приходите, но всички знаем, че тази година правителството заложи много повече приходи в сравнение с други години. И когато се приемаше бюджета, се изразяваше тази опасност, че е възможно да има проблем с събирането, но трябва да отчетем и друго, че за първи път правителството се напъна така да планира, да прогнозира по-голяма събираемост, отколкото година ред преди това, тъй като обикновено преди стратегията бяха да се заложат по-ниски приходи, които са по-лесно изпълними, да се отчитат при изпълнение на тези приходи и след това правителството да допълнително да дава, така да се каже, бонуси. Там да попълва дупки и така нататък. Така че от една точка, ако не бяха така завишени чувствително приходите, събираемостта си върви както е вървяла и други години. Не казвам, че няма резерви от една точка на сивата икономика и от работа на данъчната техническа администрация, но нищо по-различно и нищо трагично няма. Що се касае до макроекономическата стабилност за заеми и други, и правителството работи изцяло в рамките на гласувания бюджет, прият от този същият парламент за размера на дълга, за това число вътрешен, външен дълг и така нататък. И фактически той изпълнява решенията, заложени в закона за бюджет. И той не увеличава, както някак се опита драматично да казва, че увеличава дълга с 4 милиарда, с не знам колко и така нататък. Казано е за какво отива. За две неща този дълг. Едното е да се рефинансира с тази дълг, който ние го правим от 96-та година насам, когато подписваме споразумението с Лондонския клуб. Винаги правим този тип операции. И второ, когато се приеме един бюджет с дефицит, по закона за бюджета се планира и финансирането на този дефицит. И обикновено има два източника за финансиране на дефицит. Едното са постъпления от приватизации, които вече ние няма какво
да приватизираме. Да.
И второто е имитиране на дълг. Така че не виждам, това се чуда понякога. Нали, даже за съжаление икономисти се вкарват в тази игра и такива крокодилски сълзи леят. Нещо, което просто не им прави чест. Аз не знам как застават някои от тях си пред студенти, как застават пред аудитории, защо подценяват младите хора. Ай, разбира се, пред бабички и други мога да говориш и да плашиш. Нали,
с фалит на държавата.
С фалит на държава, се знам какво, нали, еди какво си и така нататък. Но явно, вижте, политиците нямат спиране мяра. И не носят отговорност, което е най-лошо за приказките. А от тези приказки най-лошо е, че по някой път се поражда и паническо поведение и други, което може да има и висока цена. Слава Богу, че на този етап може би вече свикнахме да не им вярваме и както виждате, независимо многото приказки, няма някакво, ако се остави една групичка вече недоволстващи, няма някакво видимо напрежение в страната, нито по отношение на банков сектор, нито по отношение на държавни финанси и така. И не мога да разбера именно тези, които всеки ден бълват от екрана, тези така приказки, как се чувстват просто.
Казахте банков сектор. Трябва ли да се притесняваме за стабилността на банковата система, след като една от големите български банки КТБ се оказа в центъра на поне представен в медиите корпоративен скандал плюс намесата и не, на прокуратурата ето, по други линии?
Ето и тук първо не се изясни пред обществеността точно какво се търси. Дали проблем на самата банка, нарушаване на законите и правилата на банкирането, или нещо свързано с собствениците на банката по други проблеми и така нататък. Аз лично не останах с някакво ясно впечатление дали са проверявани офисите на банките или просто са проверявани други офиси, което е търсено нещо друго. Но дори да е така, вижте, тук е също ето един проблем, който можеше да ескалира, слава Богу, че народа не се подведе, защото друг път при друга ситуация, ако толкова много се плюеше по една банка, нали, разбирате какво ще да стане и опашките, и заразата, и така нататък. Аз единствено, което се така очудваме, защо е това мълчание на БНБ. Тъй като това, което поне аз следа, че прокуратурата се сигнализира по повод на информация, подадена от протестна мрежа, именно за нарушаване на правилата на банкирането за така начините големи кредити към скъзани лица, ами банков надзор проверява всяка година всяка една банка и има доклад. Значи, или БНБ не си е свършила работата и мълчат сега като не знам какви, или второ, не им прави чест, ако това не е истина, защо просто мълчат? Просто трябва, защото обвинението де-факто е към банков надзор. Че банков надзор не е видяло, че в тази банка има нарушения. Но явно истината е друга, че няма нарушение, нали? Но защо се мълчи? Това е нещо, което ме озадачава.
Опасно ли е такова?
Да се нареди на опашки, примерно, нали, подведен от многото приказки от ляво и от дясно, и чак тогава да излезе гуверньора и министър-председателите и да кажат нищо общо няма, нищо вярно няма от това, което се приказва по отношение на банката. Банката е една от стабилните. Все пак това е четвърта по голяма банка.
Казвате, не е безобидно за коя да е банка в рамките на системата.
Вижте, има една приказка и вие сте чували, нали, че муха и банка с вестник се убиват.
Да.
Достатъчно се е. А тук се изля толкова много помири, толкова догадки. Едва ли не, че това е най-голямото средище на престъпността или център за финансиране на всякакъв род бандити, престъпници и така нататък. И тия органи, които всеки ден следят състоянието на банките, просто мълчат и това просто ми е непонятно.
Подхранва се по този
начин. Може би аз пък не съм чул и си извинявам предварително, ако действително страна на БНБ по някакъв начин е казано да се спре с тези спекулации. Тъй като вие знаете, че в закона за банките имате текстове, че който ровно престижа на една институция и други носи съответната отговорност. И моето уважение, защото ако действително някой има някаква информация, тя трябва да бъде подадена на съответните органи, но преди да се видят резултатите, не трябва да се дава гласност и да има догадки, и да има какви ли не е съчинения по този въпрос. Ако има виновен, има си органи, нали ще си проверят, защо трябва показно да го прави прокуратурата. Това не е за първи път го правят, за съжаление, и полиция, и прокуратура, което е пълно идиотизъм. Аз ще ви дам пример в банката, като работи преди няколко години. В продължение на две години ние им подаваме информация, че се извършват пране на пари през банката. И когато няколко пъти казвам, било за финансово знание, че ми притесняват мащабите, с които се правят тези операции, те казват, господин Александров, вие имате задължение да ни подавате информацията. Нищо повече. Защото аз смятам, че те ще разпътат голяма мрежа и така. И един хубав ден ние да отбаретите и ми тъжкат служителите в банката и хващат един, който внася там няколко десетки хиляди, преди това милиони са минали през банката. Защо го направиха по-късно? Нито въоръжени са, техни хора се влязоха в банката, арестуваха шофьора на този перач, с извинение, което ми предполагам, казаха, че е перач, и го вързаха за пилона пред банката 2 часа. Ами това, ако е в друга държава, ще ги оперка така, ще ги осъдат, че ушите ще почервенеят. Просто. Но в България си продължават този полицейщина и, за съжаление, прокуратурата е част от цялата тая работа на показухата. И сега ще влизат 12 прокурора или 15 прокурора, ако ще ти телевизия ще поканат, за да видят как влизат и си вършат работа и най-накрая ще окажа, че нищо не са си свършили. Обаче, не казвам, хубаво, че българина е имунизиран срещу всички тия ексцесии, вече не му правят, за него това е един пореден цирк. Но в една друга държава, ако се направи такава операция, тя банковата система ще полудее.
Казвате, за добро или лошо имунизирани сме и свикнахме.
Еми да, за съжаление, има го този момент, което означава, че по някой път и там, където трябва да сме чувствителни, май сме с притъпени реакции. Нали? Но по-добре може би така, отколкото да бъдем прекалено изнервени и чувствителни, защото вижте как всеки ден ни сервират такива измишлетини и сензати се търсят, не знам какви. И кой печели от цялата тази работа? Прокуратурата ли ще се дигне рейтинга, на полицията ще се дигне рейтинга, на протестна мрежа ли ще се вдигне рейтинга? Дали?
Но просто смятате, няма, че БНБ е добре да реагира, за да може от позиция...
Не, няма какво да реагира. Излиза само и казват, дали, даже може през аташето, може там да направят да кажат, че това, което се говори по отношение на банката, не е вярно, тъй като банката си обект на банков надзор и банков надзор не е констатирал никакви нарушения.
За да няма...
Мене се обаждат десетки хора, приятели и познати, които в някаква степен, аз съм ги насочил към тази банка, дали, и казват, какво да правим? Какво да правим?
За да не се чудят българите и бизнеса какво да правят, по-добре и да не растат спекулации.
Да се каже
истината каква
е, нали? Това не е. Аз съм 100% убеден, че БНБ, най-пак вече големите банки, тя ги държи под особен надзор. Така да се каже. Не в понятието особен надзор от друга гледна точка, ние специалисти имаме друго разбиране, но той следи внимателно, защото знае, че разплащането на една по-голяма банка може да доведе до доста неприятности за цялата банкова система. Което аз се вършам отново към това. Мълчанието е основание за всякакви коментари, всякакви приказки. Още повече, че последните една-две години фактически едва ли не е виновни за всичко в тази държава с банките и банковата система, защото всеки, който е вземал пари, не може да ги върне. Някой го е измамил, не е разбрал за какво е взял парите или нещо от този род и така нататък. И банката става нещо от синоним на доверие, което е в основата на банковата система, тя стана едва ли не най-големият виновник за всичко, което е. Това, че някой си загубил къща, че някой си загубил работа, че еди какво си и така нататък.
Добре, ще се радвам да ни гостувате тук и да поговорим и за новите правила, по които работят банките, ипотечното кредитиране, вече тези едни заеми по... които се базират на новите законови промени, влезли в сила, тръгват на пазара. Изобщо има какво да се говори за финансите на държавата, но и събитията в следващите седмици и месеци ще ни позволят един такъв разговор. Чухте доцент Стоян Александров в ефира ни. С този разговор с него приключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.